Velkommen til forlaget Bodals podcast Samtaler om Bodals bøger. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm og skal i dette afsnit tale med dig, pilgrimspræst Elisabeth Nock-Seid, om John Philip Newells bog om keltisk spiritualitet, Hellig Jord, Hellig Liv, som udkommer 12. maj 2023, og som du har skrevet forord til. Tak fordi du vil være med, Elisabeth.
Det er jo dejligt at få lov til.
Elisabeth, før vi går direkte til Newells bog, vil du så starte med at sige lidt om, hvordan din egen interesse for keltisk spiritualitet opstod? Fordi jeg tror, den går en del år tilbage, ikke?
Jo, altså, den opstod på et tidspunkt lige efter årtusindskiftet. Ja, det lyder som om, det er så længe siden. Det var omkring 2003, ja. Hvor min mor døde, faktisk. Og det havde ikke så meget direkte med hendes død at gøre, men det havde med at gøre, at jeg i samme sammenhæng mødte nogen fra Skotland, som betød, at jeg kom blandt andet til Iona, men også andre steder i Skotland, hvor man arbejdede meget med den keltiske spiritualitet.
Ja.
Og jeg husker især, da jeg var på Iona, hvor jeg var i en februar måned, hvor der egentlig ikke er ret mange gæster, og hvor jeg kunne være der relativt alene, og var på sådan næsten alene retræte, hvor jeg så alligevel deltog i andagterne, som var på Iona Community,
ja.
Med den ganske lille gruppe, som var der på det tidspunkt. Der kunne jeg ligesom både i kraft af min sorg over at have mistet min mor, men også i kraft af alt det andet, som skete i mig, der opdagede jeg, hvor meget det betyder at være sådan et sted. Man kalder jo Iona øen med det tynde slør.
Ja.
Og det er jo et fantastisk sted med klipper og hav, der bruser. Og det er det er jo ikke en ret stor ø, en ganske lille ø, men der er alle mulige slags natur over det hele, så man kan vandre fra den ene, kan man sige, klippeformation til strand, til eng, til bakker, og der er så stor variation på det lille sted, at det er et fantastisk sted at udforske. Mens jeg så var der, og især når jeg sad og mediterede i den store Iona Abbey, der gik det virkelig op for mig, hvor stor en ressource det er, hvor stor en kilde der er i den keltiske naturforbundethed. Og i måden man har arbejdet med det også på Iona, også gennem liturgi og meditation og sang og så videre. Så jeg tænkte, at det ville jeg gerne være med til at bringe videre til ind i min egen sammenhæng i Skandinavien. Og senere så var jeg med til at arrangere en tur for pilgrimspræster, både fra Norge og Sverige og Danmark og andre pilgrimsinteresserede. Og det tror jeg blev lidt begyndelsen til, at vi var flere, der rigtig for alvor begyndte at forstå, hvor stor inspiration der kommer fra den skotsk-keltiske tradition.
Ja, det der med, som du så også har gjort med at bringe den keltiske spiritualitet videre, det er også det, der ligesom er ærnet i Newells bog, Hellig Jord, Hellig Liv. I hver kapitel så tager han udgangspunkt i en central skikkelse inden for keltisk spiritualitet, inspirationen for pågældende person, og så afsluttes det med en opmærksomhedsøvelse og en bøn. Du har skrevet til forord til bogen, og du skriver i foråret, at hver kapitel er som en prisme ind i en større helhed, og at bogen kalder på at blive læst langsomt og fordøjet meditativt. Vil du prøve at uddybe det?
Ja, for Philip Newell er en speciel forfatter på den måde, at han ved jo godt, at den keltiske tradition er meget mangfoldig og har rigtig mange aspekter og dermed også prismer. Og så i bogen her har han valgt et greb, som jeg egentlig synes er meget fint. Han vælger nemlig at fortælle om den keltiske tradition gennem nogle af disse store skikkelser, blandt andet George MacLeod, som startede Iona Community, den hellige Bridget og så videre. Han trækker nogle skikkelser frem, som i deres eget liv på en måde viser, hvad den keltiske tradition drejer sig om. Ja. Også mennesker, som har kæmpet for så at sige, for en særlig sag, hvor de også har mødt stor modstand, og hvor de sådan set indimellem også har mistet deres ståsted, og blevet måske ydmyget på en måde, som man egentlig ville tro, det kunne man ikke lige overleve, men så fordi de egentlig har været båret af den der indre styrke, som de har haft, så har de alligevel klaret at kæmpe deres sag, og på den måde blevet forgangsmænd, kvinder, i en række situationer, og det er sådan det, han prøver at vise. Altså mennesker, der kæmper for, så at sige, et helt andet helhedsbillede af naturen, en anden måde at være samfund på, en anden måde at være fællesskab på.
Ja.
De er egentlig store idealister, dem som han beskriver.
Ja, det er det virkelig, og lige så meget som den introduktion til keltisk spiritualitet, så er det også bare historisk interessant, synes jeg i hvert fald, det her med de her mennesker, som du selv siger, der har været foregangsmænd og kvinder, der har holdt fast ved den her spiritualitet, trods faktisk kirkens modstand, ikke? Blandt andet.
Ja, de har virkelig mødt alvorlig modstand, og det synes jeg også har været interessant at læse, når man læser historierne i sammenhæng, og se, at der egentlig er det mønster, igennem dem alle sammen. At så at sige, det som den keltiske spiritualitet står for, som egentlig er, at vi som samfund må have større respekt for naturen, at vi må kunne være leve i mere, så at sige, i kommunikation med naturen, at det faktisk har haft så hårde vilkår op gennem tiden.
Ja.
Det kan man godt nogle gange undre sig lidt over, hvor svært det har været.
Ja.
Men vi kan jo sådan se det genspejlet i vores egen tid også, hvor for eksempel i forhold til klima,
ja,
spørgsmålet, og også igen, hvor vanskeligt det i virkeligheden er at være op imod den der lidt mere, kan man sige, materialistiske forståelse af naturen, hvor vi bare tænker, at det er materiale, vi kan udnytte, og vi ikke ser jordkloden som en levende organisme, som vi skal passe på.
Det er præcis. Og grundtanken er jo også i bogen, ligesom titlen også siger, at jorden er hellig i sig selv, og hver levende sjæl også er hellig. Hvorfor synes du, det perspektiv er så vigtigt?
Jeg tror, det er fordi, at det forbinder os som mennesker med jordkloden.
Mm.
Man kan næsten sige, at den keltiske spiritualitet minder på en vis måde om mange indfødte folks spiritualitet. Man kan se det hos Aboriginals i Australien og hos forskellige Native Americans i USA og i Canada og også hos indfødte folk i Sydamerika osv., hvordan man har været meget mere ops på menneskets samspil med naturen og også været klar over, at den menneskelige sjæl, altså det som er vores væsen, kommer ud af naturen og er del af naturen, og vi selv er natur, og dermed kan vi jo ikke adskille os fra naturen og stille os op over den, fordi vi selv er afhængige af den.
Mm.
Hele den der forbundethed, det synes jeg er den, som man i keltisk tradition også har fat i, som vi på en vis måde har manglet at være bevidste om i vores øvrige kristne tradition. Så man kan sige, at den keltiske tradition er mere forbundet med en anden form for bevidsthed, kan man måske kalde det, som egentlig stammer tilbage fra det forhold til naturen, som mange indfødte folk over hele jordkloden har haft.
Jule, han taler også i bogen om det, som du også lidt nævner nu, altså lidt sådan et paradigmeskifte, den keltiske spiritualitet ligger op til. Du nævner det også i dit forord. Hvilket skift er der tale om, og hvorfor mener du, det sådan er højaktuelt i vores tid? Du nævner selv det med klima og så videre.
Altså, jeg har selv i min bog, Den bevægelige spiritualitet, beskrevet det som ligesom to måder at forholde sig til naturen på. Det ene, det kalder jeg den kommunikative måde, og det er den, som jeg lige beskriver omkring den måde, at man forstår, at mennesket er en del af naturen, og vi sådan set er afhængige af naturen, og vi er nødt til at være hele tiden i levende dialog med vores naturlige omgivelser og vores indre sjæl, fordi det hænger sammen. Og så den modsatte tendens, som har præget vores vestlige verden rigtig meget, som er sådan en beherskelsesorienteret måde at være i verden på, hvor vi tror, vi skal have styr på alting. Vi skal kontrollere naturen, og også som produktionsform, så har jo hele den vestlige kapitalisme, den er jo gået ind og udnyttet naturen på ud over alle grænser. Og den er ligesom ved at komme til et breaking point, altså en form for et kardinalpunkt, hvor det kan alle efterhånden godt se, det går ikke længere, vi kan ikke blive ved i en uendelighed. Så derfor så får det andet paradigme, det som jeg vil kalde det mere kommunikative paradigme, det får ligesom ben at gå på, fordi alle kan se efterhånden, at det er nødvendigt at se på det her på en anden måde. For ellers går vores jord simpelthen under.
Ja, det er vel også sådan lidt den der bevægelse fra udefra til indefra, ikke? Eller hvor man på en eller anden måde ikke ser sig selv, eller ser naturen som noget derude, men at vi er en del af naturen.
Præcis, fordi naturen er lige så meget noget derinde.
Ja.
Altså fordi, at vi sidder jo her over for hinanden som to mennesker, og vi er jo lige så meget natur, som alle andre mennesker omkring os er. Altså vi står af vand og celler, og vi ånder, ikke mindst vores åndedræt er jo et eksempel på, hvordan vi er forbundet med hele naturen via vores fotosyntesen. Mm. Så vi er jo i den grad, via vores biologi, en del af naturen. Og egentlig det, at vi har kunnet tro som mennesker, at vi har kunnet adskille os fra naturen, er jo i grunden en fremmedgørelse i sig selv, som man dybest set godt kan undre sig lidt over.
Ja.
Og det, som Philip Newell så også viser i bogen, det er jo egentlig, at gennem alle de der århundreder, der er jo egentlig mennesker, som godt har forstået, at det gik ikke at se os som uden for naturen. Tværtimod har de gjort oprør og sagt, at vi er nødt til at forstå det her på en helt anden måde for at kunne skabe en bedre harmoni.
Ja, og det er nemlig så interessant, fordi nogle gange kan man godt have en tendens til at opfatte historien som sådan progressiv, altså at det bliver bedre og bedre, eller sådan, men det er så interessant med de stemmer der fra fortiden, der faktisk har sagt noget, vi virkelig meget har brug for
lige
i dag.
Præcis. Ja, det er ligesom, at det er næsten, man kan sige, det er to parallelle bølger, der har kørt op gennem historien, tror jeg.
Altså, mm.
De to forskellige måder at se tingene på, altså den lidt mere kontrollerende, beherskende måde, og så den anden, som er mere intuitiv, sansende, følende og også kreativ.
Ja.
Og de to, selvfølgelig har de eksisteret side om side, fordi mennesker har jo gennem alle tider været intuitive og sansende og kreative.
Mm.
Det er bare ikke altid, det har fået lov at få så meget magt.
Nej.
Så man kan sige, at den mere kontrollerende måde at se på verden, har en tilbøjelighed til at undertrykke den anden.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt nærmere ind på en af de personer, Newell nævner, og som du også har nævnt allerede, nemlig Sankt Brigitte af Kilder, eller Sankt Bridger. Ja, okay, det er sådan, man siger det. Ja, godt. Vil du fortælle lidt mere om hende, og det med det feminine, for det synes jeg også er meget spændende, som ligesom er blevet lidt glemt og gemt i vores tradition.
Ja, man kan egentlig godt sige, at det feminine på en vis måde udtrykker det nye paradigme, eller det gamle paradigme, som stadigvæk findes. Altså det der som er det mere kommunikative, sansende, følende. Fordi det ligger jo i kvindeligheden, at vi som kvinder på mange måder har nogle sanser åbne på en anden måde.
Mm.
Vi også blandt andet føder børn og er forbundet med... Ja, vi er nødt til at være forbundet med vores biologi på en anden måde, at være i højere grad i harmoni, fordi vi også skal være mødre, for eksempel. Og der er St. Bridget jo et eksempel på en meget, meget betydningsfuld kvindelig helgen, som lever i de første århundreder i Irland, og bliver utrolig kendt for netop sin moderlighed. Altså hun er en meget kraftfuld kvinde, ligesom jo at mange andre kvinder i kirkehistorien har været, for eksempel den hellige Birgitta, Hildegard af Bingen osv., men hun har samme kvalitet, at hun på den ene side er en enorm kraftfuld kvinde, der tør tale magten midt imod, og på den anden side så er hun også en meget nærende kvinde, hun er kendt for altid at lave en hel masse mad til folk, så når de kommer, så bliver de bespist, og næsten som Jesus, så kan hun ud af ingenting lave mad til hundredvis af mennesker, sådan ud af den blå luft, og hun er kendt for simpelthen at stå for nourishment, altså næring til menneskeheden. Og på den måde har hun en meget stor betydning, lidt på linje med, man kan måske ikke ligefrem sammenligne hende helt med Jomfru Maria, fordi Jomfru Maria har alligevel en anden status hjemme, hun følger Jesus, men Bridget er den, der ligesom gør kvinder værdige i kirkehistorien, altså fremhæver kvinders helt store betydning og også kvinders store kraft, fordi hun byggede jo flere klostre, og ja, hun fik det til at blomstre omkring sig på en helt utrolig måde, som man egentlig ikke umiddelbart ville tilskrive var muligt for kvinder på den tid.
Ja.
Men det var det jo så, ligesom det også siden har været det, blandt andet for Hildegard af Bingen og den hellige Birgitta af Vadstena for eksempel.
Ja. Der var også det her med det her ritual omkring ilden, som jeg synes var meget spændende.
Det er præcis, hvor ilden jo ligesom er arnestedet, på en måde arnestedet for Guds næring og ild, altså den skabende kraft.
Sådan moderilden bliver, altså som sådan kvindeligt, det var en eller anden skik med ligesom at holde en ild kørende i hvert hjem, ikke? Hele natten rundt, som så var et symbol på den feminine kraft og på Gud samtidig.
Ja, og samtidig jo også utrolig praktisk, fordi det har jo været koldt.
Ja, ja, så det har også...
kørende, men det blev så til symbolet på Guds levende kraft.
Ja.
Og Helligånden på en vis måde også.
Ja. Der er også en af de andre personer, som er med i bogen, du nævnte før, George MacLeod, som grundlagde Iona. Ja. Vil du sige lidt mere om ham også?
Han er jo en enorm kraftfuld mand. Han var egentlig adelig og fik i 30'erne, altså 1930'erne, en inspiration ved blandt andet at tage til Jerusalem. Han synes, at den skotske kirke var meget tom og kedelig, og der var ikke så meget liv i den. Og så på et tidspunkt var han en påske i Jerusalem, hvor han så påskelyset blive tændt fra den ortodokse tradition. Og så opdagede han, at der var et helt andet livfuldhed, blandt andet i den ortodokse liturgi. Og så kom han hjem og tænkte, hvordan kan vi få skabt det liv i vores kirker? Og i det i og med, at han stillede det spørgsmål, så begyndte han selv at genopdage den keltiske tradition, som på det tidspunkt også var i en form for det, man kalder revival på engelsk, hvor folkemindesamlere var ude og samle digte og bønder sammen hos forhyrder og så videre. Og det fik han altid fanget op, og så var han klar over, at ude på Iona, som ligger tæt på Glasgow, som var det område, han selv kom fra, der var jo de her ruiner fra de gamle klostre. Og så fik han den idé, at man kunne jo simpelthen istandsætte de der ruiner ved at få fattige mænd i Glasgow til at tage derud og arbejde om sommeren. Fordi i Glasgow dengang i 30'erne, der var der stor fattigdom.
Ja.
Folk drak, de ødelagde deres familier, mændene, fordi de var så fortvivlede over, at de ikke kunne få arbejde. Og så satte han simpelthen en kæmpe social proces i gang, hvor han hjalp de her mænd ved, at de fik lov at komme ud og arbejde.
Ja.
I virkeligheden måske lidt som gratis arbejdskraft, men de har nok fået lommepenge eller noget. Men, men faktisk så fik han sat en hel bevægelse i gang, som gjorde, at de her mænd fik genvundet deres værdighed. Og samtidig så blev klostret især Iona Abbey genopbygget.
Ja.
Og på den baggrund så skabte han så det, der i dag hedder Iona Community, som egentlig på mange måder minder om den danske højskolebevægelse, altså med samme inspiration, at mennesker skal komme herud, og de skal opleve at blive dannet, de skal få et nyt syn på tilværelsen, og man skal også hjælpe, som han også gjorde, mennesker, der er i nød og i krise, gennem det at uddanne dem på forskellig vis. Og det betød en stor revolution på hele Iona, for det betød, at øen, som ellers lå rimelig øde hen, med kun nogle få forhyrder og landmænd, som boede der, pludselig så kom der masser af tilrejsende til øen.
Ja.
Der blev liv igen, og han er jo simpelthen bare kendt for at være en meget, meget kraftfuld mand, som har haft stor indflydelse på mange generationer bagefter.
Ja.
Og Philip Newell beskriver også selv, hvordan han møder ham som ganske ung, og hvor så Joseph MacLeod siger til ham, hør unge mand, hvad har du tænkt dig at gøre med alle de her problemer? Og det sætter så en masse gang i Philip, som betyder, at han bliver vældig engageret i faktisk Iona Community og hele alt det, det står for med klima og social ansvarlighed og spiritualitet osv. Og Philip bliver jo så selv en af de helt store på Iona efterfølgende.
Det var sådan to af de personer, som optræder i bogen, og der optræder mange flere, som man selv kan læse mere om i bogen. Men jeg kunne godt tænke mig her til sidst lige at komme ind på det her med praksis, fordi det er jo også en stor del af den keltiske spiritualitet, altså at det ikke bare bliver ved med at være nogle tanker, men netop som vi har talt om det her, med det også er sanser. Og Newell, han ligger jo op til det i bogen. Efter hver kapitel er der den her opmærksomhedsøvelse og bøn. Og jeg opfatter det også lidt som om, at det er meningen, når man læser den, at man netop ikke kun skal læse den med sin forstand, men også sådan tage den ind på en eller anden måde. Hvordan praktiserer du selv det her med, at synet om altings hellighed, ligesom at få det inkorporeret?
Ja, der tror jeg faktisk, naturen har hjulpet mig rigtig meget, fordi jeg vandrer jo meget.
Ja.
Og for eksempel en praksis, jeg i virkeligheden har, som jeg måske ikke selv tænker på som praksis, det er, at jeg står som regel op om morgenen, når solen står op, og kigger på solopgangen og står i stillhed. Og det er sådan set, uanset på hvad tid på døgnet solen står op, så står jeg lige med op og nyder den der fantastiske morgenrøde. Og det samme også ved solnedgangstid. Så der er sådan en åndelig praksis i den der forbundethed med naturen, der kan opstå på de her særlige tidspunkter på døgnet.
Ja, og det er faktisk også noget, der er meget, en stor del af bogen, det er med overgangen.
Ja, lige præcis. Ja, ja. Præcis. Og der oplever jeg nemlig præcis den der, vi ser ved solopgangen, den der, at det der mørke, der ligesom ligger hen over natten, og så pludselig begynder det at gry med de røde farver på himlen. Det er meget sådan virkelig specielt og netop et tegn på opstandelse og håb og livskraft. Så selv hvis man er meget ked af det, så kan det faktisk være en stor hjælp at bare se naturen folde sig ud. Blandt andet gennem solopgangen, men også selvfølgelig i forårets spire og alt, hvad der gror, og møgetræet, der springer ud og så videre. Så praksis ligger meget i at observere naturen, være i naturen, opleve dens bevægelser og hele den måde, den skifter på.
Ja, det vil være de sidste ord, og måske en opfordring til i hvert fald også at komme ud i naturen og se Gud i naturen.
Lige præcis.
Ja, tak fordi du vil være med, Elisabeth.
Tak skal du have.